Elchixonasi yonida 2 marta piket uyushtirdi. Mamlakat tashqarisidagi tojikistonliklar esa O'zbekiston prezidenti nomiga ochiq xat yo'llab, tojiklarni iqtisodiy qamal qilishni to'xtatishni talab qildilar. Bularga javoban O'zbekiston hukumati rasmiylari bu da'volarda asos yo'qligini va yuk vagonlari tranziti temir yo'llardagi logistik va texnik sabablar bilan bog'liq ekanini ko'p marta takrorladilar.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz so'ngida sizga ozgina bir kulgi ulashmoqchi bo'ldik. O'zi aytmoqchi, asli Zavodskoy ismi Shohrat Qodirov va islomiy ismi Ibrohim bo'lgan buxorolik tinglovchimiz ozodlik tinglovchilariga bir qatra xush kayfiyat ulashish maqsadida yangi yil arafasida biz bilan suhbatda bo'lgan edi. Ikkinchi guruh nogironi bo'lgan Shohrat Qodirov san'atning taqlidchilik janrida ijod qiladi. 1995-yilda Andijon viloyatining Xonobod shahrida bo'lib o'tgan marhum san'atkor Sohibxo'jayev tavalludining 85 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan qiziqchi 95 tanlovining oliy sovrindori, 2002-yilda Qo'qon shahrida o'tkazilgan respublika 5-chi an'anaviy ko'rik tanlovi g'olibi Shohrat Qodirov bugun ozodlik tinglovchilarini yangi yil bilan tabriklab, ijod namunalaridan aytib berdi.
Taqlidchilikka havas endi bizlar ko'z ochizlar aslida bir haligi nima deydi qiziquvchan xalq bo'lamiz hurmatli sadr bilan. Bir kuni o'sha haligi shoir Nazarmatni o'sha urush xotiralari haqidagi o'sha bir tayyorlagan bir suhbatida shu Abdulahad Abdurashidov ijrosidagi o'sha cho'liroq kuyi qo'yilgan edi radioda. Men birinchi eshitishim ana shu bo'lgan shu cho'liroqni. Ana o'shanda birinchi o'zi shu bilan boshlangan, mana shu nayni ovoziga taqlid qilib o'sha kuyni mungi, o'sha kuydagi bir mahzunlik nimani eshitgandan keyin men o'zimcha nayni ovoziga taqlid qilishga harakat qilganman. O'z-o'zidan paydo bo'lgan bu. Men o'sha iloji boricha o'sha cholg'u asboblari, ba'zi texnika vositalari, shu ba'zi hayvonlar, qushlar va shunaqa narsalarni ovoziga taqlid qilishga harakat qilib endi bu narsani o'zimcha bir xalqqa bir yangilik sifatida olib chiqib bergan bo'ldim.
Qamir eshitaylik shu bo'lmasa.
Bo'pti, mayli. Men avvalo shu tinglovchilardan oldindan uzr so'rab qo'yamanki, endiganda bu suhbat telefonda yozib olinyapti. Endi telefon boshqa narsa, apparatura boshqa narsa, baribir farq qiladi. Shuning uchun tinglovchilardan oldindan uzr so'rab qo'yaman. Mana 20-asr, 21-asr texnika asri, kompyuterlar asri bo'lgandan keyin hamma narsa avtomatlashtirilib, hamma narsa kompyuterlashtirilib, hatto bizni o'sha musiqadagi cholg'u asbolarimiz ham avtomatlashtirilib, kompyuterlashtirilib tashlandi. Mana hozir texnikasi rivojlangan davlatlarda, ayniqsa o'sha Yaponiyadan har xil sintezatorlar, har xil turdagi ritm bloklar chiqyapti. Shularni ovozi endi ritm bloklarning ovozlari shunday bo'lar ekan. Ayşe. Bana ulan taşları haligi milliy asbolarimiz haqida ham gaplashadigan bo'lsak, mana Surxondaryo, Qashqadaryo vohalarida chanqovuz degan bir asbob bo'ladi. Juda bir ovoz chiroyli bir asbob. Mana shu chanqovuz ovozi endi mana shunday bo'lar ekan.
Che go'zal.
Endi haligi o'sha boyaga aytgan nayni ovoziga bir o'xshatishga harakat qilib beraman. Mana o'sha nayni juda bir maromiga yetkazib chalaydigan shu Abdulahad Abdurashidov fijralaridagi cho'liroq nomli kuydan bir kichkina parcha chalib berishga harakat qilaman, Xudo xolasa.
Naydi chaldi o'zi, faqat shu nimadami, hech qanday asbob yo'q qo'lda, faqat shu og'izida o'zidami?
Bu faqat o'shaligi og'izda iloji boricha o'sha chalib ona qilishga harakat qildik. Haligi o'sha bu shu bog'oli qudrat mana og'izda chalishga harakat qildik mana. Shu og'izda bog'oli qudrat chalishga harakat qildik buni. Hech qanaqa bir moslamadan foydalanganimiz yo'q, nima qilganimiz yo'q. Bu o'sha yaxshida mana hozir o'sha bozor iqtisodiyoti agar bir to'y poyda xizmat qiladigan bo'lsak ham 10-15 kishilik haligi ansamblni sudrab yurmaymi?
Ansamblni o'rnini bosaverasiz bir o'zingiz. Endi unga nima ham kerakda ansambl bo'lgandan keyin childirma yoki haligi nima deydi, barabanlar deyishadimi, nima deyishadi?
Barabon ham mana bo'laveradi masalan.
Молодец.
Yana aytdingizki, bir hayvonlar, qushlar ovozlariga ham taqlid qila olaman dedingiz.
Hayvonlar, qushlar, ha, bu narsaga ham ona qilamiz. Mana Xudo xolasa o'shaligi nima deydi? Buxoroda o'zi bir hayvonot bog'i ochilyapti. Bu hayvonot bog'ini direktorligiga mani lozim ko'rishibdi, mani munosib ko'rishibdi.
Nega?
Endi shunaqa endi bir qanaqadir hayvonlar bilan oson tillashadigan odam bo'lsam kerak, endi shu o'zi shunaqa bir endi rahbariyat biladi buni. Hayvonot bog'ini shu haligi ochilish marosimi nasib bo'lsa yanagi yilni 30-fevralida bo'ladigan.
Tushunarli.
Ularni haligi ochilish marosimiga taklif qilaman, kelinglar.
Mana hozir o'sha faqat taqlidchi emas, balki qiziqchi ham ekansizda.
Taqlidchilik bilan qiziqchilikni bir qarindoshligi borda endi ba'zi jihatlardan. Ana shunaqa endi o'sha mana bu tinglovchilarga yangi yil tuhfa sifatida endi bu haligi hayvonlarni o'sha hozircha olib kelingan hayvonlarni hayvonot bog'iga keltirilgan hayvonlarni hammasini unaqa qilmadiku, lekin shu ularni nomidan vakil bo'lib o'zim keldim hozircha. Har xil hayvonlar va qushlar nimalar, masalan mana boy o'g'li degan qush bor, haligi boy qush deydimi, shu mana shu qushni ovozi shunday bo'lar ekan. Mana turnalar kelasi masalan mana ko'plashib o'chib ketayotgan paytda o'sha turnalarni chiqaradigan ovoz mana shunday bo'lar ekan. Va tovus degan qush bo'ladi, rang barang patlardan iborat.
Juda go'zal, juda go'zal qush, aha.
Ham chiroyli qush, shu tovusini chiqaradigan ovoz shunday bo'lar ekan. Mayli mana hayvonlarda ham har xil shu hayvonlar bor. Mana mushuk degan bir hayvon bo'ladi. Mushukni uyda yuradigani yaxshi-yu, lekin haligi ko'chada yuradiganlar ba'zan odamning xayolini buzib qoladi, yurada 2 marta. O'sha paytda bularni o'sha haligi nima deydi, bir-biriga sevgi sor qilayotgan paytda chiqaradigan ovozi, qarang, bularning orasida ba'zi kelishmovchiliklar bo'lar ekan-da.
Bu mavlagan payti deyishadi.
Ha, ana shunaqa. O'sha paytda chiqaradigan ovozi endi. Ana shunaqa.
Ikkinchi tomon nima deb javob beradi keyin?
Ikkinchi tomonmi? Ikkinchi tomon. Kechirasiz, osmonga hujumga o'tadi huquqni himoya qilish uchun. Bo'ri degan bir hayvon bo'ladi. O'sha nima, bu bo'rini ovozi mana shunday bo'ladi.
yaxshi. Endi mana shu shuncha hunaringiz bor ekancha, kasbingiz bor ekan, bu O'zbekiston televideniyasida va O'zbekiston radiosida bir chiqishlar qildingizmi?
Endi chiqishlar qilganmiz, o'sha radioda, televizorda chiqishlar qilganmiz. O'sha vaqt bilan nima qilganmiz, endi xudo xolasa bir yangilik qilish niyatimiz bor. Xalqqa qiziqishlikdan tashqari o'sha bir boshqa bir narsa qilib bermoqchimiz. Endi qo'shiq bilan chiqishlik niyatimiz bor. Xudo xolasa bu ham bo'lib qolar, nasib bo'lsa o'sha niyatlar bor xudo xolasa.
Mayli Shuhrajon, rahmat sizga, ijodingizga baraka, charchamang. Endi hali qo'shiq aytaman dedingiz, balki bir shingil aytib berarsiz.
Qo'shiq mayli qo'ldan kelgancha.
Musiqasi o'zingizda, sizga cholg'u asbobi kerak emas.
Mayli qo'shiq haligi aytib berishlikka qo'ldan kelgancha mayli harakat qilamiz. Parishon ro